ons lees uit Openbaring 4 en 5, ons lees al twee die hoofstukke sodat ons ook die eenheid van hierdie twee hoofstukke mooi kan volg. Ons het so 'n week of twee gelede by Potchefstroom in die aanddiens Openbaring 4 behandel in die leerprediking, maar vanavond wil ons vooral stilstaan by vers 7 en 8 van hoofstuk 5. Openbaring 4 en 5, ons lees al twee die hoofstukke. Hierna het ek gesien en kyk 'n deur wat in die hemel geopen is, en die stem wat ek voorheen so hard soos 'n basuin met my hoor praat het, het gesê, kom op hierheen en ek sal aan jou wys wat hierna moet gebeur. Onmiddellik het die gees van my besit geneem en kyk, daar was 'n troon in die hemel en iemand wat op die troon sit. Die een wat daarop sit, sy voorkoms was soos jaspis en karnihool, en rondom die troon was daar 'n reënboog wat net so smarag lyk. Rondom die troon was daar 24 trone, en op die trone het 24 ouderlinge gesit. Hulle het wit klere gedra met goue krones op hulle koppe. Vanuit die troon het daar weerligstrale gedreun en donderslag gekom, en voor die troon het 7 vuurvakkels gebrand, die 7 geeste van God. Voor die troon lyk dit soos 'n see van glas, net soos kristal. In die middel van die troon en rondom die troon staan daar 4 lewende wesens, vol oë aan die voorkant en agterkant. Die eerste lewende wese lyk net soos 'n leeu, die tweede lewende wese net soos 'n kalf, die derde lewende wese het 'n gesig net soos 'n mens, en die vierde lewende wese lyk net soos 'n arend wat vlieg. Die 4 lewende wesens het elkeen 6 vlerke, wat reg rondom en aan die binnekant vol oë is, sonder om te rus. Herhaal hulle dag en nag, heilig, heilig, heilig is die Here God, die Almagtige, hy wat was en wat is en wat kom. En telkens, wanneer die lewende wesens heerlikheid en eer en dank bring aan hom wat op die troon sit, aan hom wat vir ewig en ewig leef, val die 24 ouderlinge in aanbidding neer voor hom wat op die troon sit. Hulle aanbid hom wat vir ewig en ewig leef en sit dan hulle krone voor die troon neer, terwyl hulle sê, U is waardig, ons Here en God, om die heerlikheid en die eer en die krag te ontvang, omdat U alle dinge geskep het, deur U wil het alles ontstaan, is dit geskep. Ek het in die regterhand van hom wat op die troon sit, 'n boekrol gesien, aan die binnekant en die buitekant vol geskryf en met 7 seels goed verseël. Ek het ook 'n sterk engel gesien wat met 'n harde stem uitroep, Wees waardig om die boekrol oop te maak en die seels daarvan te breek. Niemand, nie in die hemel, nie op die aarde, nie onder die aarde nie, was egter in staat om die boekrol oop te maak of daarin te kyk nie. Ek het baie gehuil, omdat daar niemand gevind kon word wat waardig is om die boekrol oop te maak of daarin te kyk nie. Toe sê een van die ouderlinge vir my, Hou op huil, kyk die leeu uit die stam van Juda, die loot van Dawid het oorwin, sodat hy die boekrol en die 7 seels daarvan kan oopmaak. En ek het tussen die troon en die 4 lewende wesens en tussen die ouderlinge 'n lam, soos een wat geslag is, sien staan. Hy het 7 horings en 7 oë gehad, die 7 geeste van God, wat oor die hele aarde heen uitgestuur is, en hy het nader gegaan en die boekrol geneem uit die regterhand van hom wat op die troon sit. Toe hy die boekrol neem, het die 4 lewende wesens en die 24 ouderlinge voor die lam neergeval. Elkeen het 'n luier en 'n goue bak vol wierook, want die gebede van die heiliges is vasgehou. Toe sing hulle 'n nuwe lied. U is waardig om die boekrol te neem en die seels daarvan oop te breek, omdat u geslag is en met u bloed mense vir God gekoop het uit elke geslag en taal en volk en nasie. U het hulle koninkryk en priesters vir ons God gemaak, en hulle sal as konings oor die aarde heers. Toe ek weer kyk, hoor ek die sang van baie engele rondom die troon en van die lewende wesens en die ouderlinge. Daar was 10.000 maal 10.000e, 1000 maal 1000e wat met harde stemme uitroep. Waardig is die lam wat geslag is om die krag en rykdom en wysheid en sterkte en eer en heerlikheid en lof te ontvang. Ek het die hele skepping in die hemel, op die aarde en onder die aarde, op die see en alles wat daarin bestaan, hoor uitroep. Aan hom wat op die troon sit en aan die lam, kom toe die lof en die eer en die heerlikheid en die sterkte vir ewig en ewig. Die vier lewende wesens het ook uitgeroep. Amen. En die ouderlinge het neergeval in aanbidding. Tot sover. Vers 7 en vers 8 van hoofstuk 5. En hy het nader gegaan en die boekrol geneem met die regterhand van hom wat op die troon sit. Toe hy die boekrol neem, het die vier lewende wesens en die 24 ouderlinge voor die lam neergeval. Elkeen het 'n lier en 'n goue bak vol wierook, wat die gebede van die heiliges is, vasgehou. En dan sing hulle die nuwe lied, U is waardig om die boekrol te neem en dit wat daarop volg. Broers en susters, Johannes se gesig begin in Openbaring 4. Openbaring 2 en 3 is die briewe aan die sewe gemeentes in Klein-Asië. En dan in Openbaring 4 begin die tweede gedeelte van Openbaring. En dit begin met Johannes wat deur die Heilige Gees in beslag geneem word. En dan kyk hy die hemel in. En die eerste ding wat Johannes sien is 'n troon. Maar nog belangriker is dit, hy sien een op die troon. Iemand sit op die troon. Met ander woorde, die troon is nie leeg nie. Die troon is beset. Ons het dit nou die aand in die erediens ook genoem. Met ander woorde, God se heerskappy is totaal. Hy is 'n alleenheerser. Hy sit op sy troon en hy regeer. En dan word die heerlikheid van God beskryf met die beeld van 'n reënboog en die heerlikheid van dit wat rondom die troon ook is, word beskryf. Onder die troon lyk dit soos 'n see van glas. Die simbool daarvan is dat daar by God en in sy regering geen onstuimigheid is nie. 'N regering van totale beheer en van totale kalmte. En voor sy troon is die sewe vuurvakkels wat die sewe geeste van God is. Nou weet ons God het nie sewe geeste nie, maar dit is die simboliek van die volheid van God se gees wat daar ook by die Almagtige by sy troon is. Want Vader, Seun en Gees kan ons nooit geskei word nie. Die naaste kring rondom die troon, reg rondom die troon, is daar 24 ander trone. En op die 24 trone sit daar 24 ouderlinge. Die 24 ouderlinge verbeeld die kerk in sy volheid. 12 stamme uit die Ou Testament, en dan kan 'n mens ook dink aan die 12 apostels van die Nuwe Testament. Ou Testament en Nuwe Testament. Dit ook al sê, dis die volheid van die kerk, wat rondom die troon is, wat self op trone sit met krone in hulle hande. Dit in sigself is 'n vraag, ons het nou net gesê, God is die alleenheerser, wat maak die kerk op trone? En wat maak die kerk met krone op hulle koppe? En daardie vraag moet ons nou mooi vashou. Ons gaan dit nie nou beantwoord nie. Hou daardie vraag mooi vas in die agterkop. Ons gaan dit net nou beantwoord. Die volgende kring is die lewende wesens. Hulle staan met ander woorde in die kring buitekant die kerk. Hierdie vier lewende wesens, daar is allerweë beskouwings dat dit die skepping verteenwoordig. Dis die skepping in sy totaliteit. Hoekom die skepping? Omdat hulle uiteindelik saam met die ouderlinge sing, dat hulle losgekoop is. Met ander woorde, Christus se versoeningswerk het ook betekenis vir die skepping. Ander beskouwings is dat dit gesien moet word as die serafs, ook met die 6 vlerke in Jesaja 6, die lywag vorm rondom God se troon. Daaroor gaan ons nie veel nou uitwy nie. Tyd laat dit nie toe nie, maar wat belangrik van hierdie vier lewende wesens is, elke keer as hulle uitroep, heilig, heilig, heilig is die Here God, net soos die serafs in Jesaja 6, dan val die kerk in haar totaliteit voor God neer. Hulle buig, hulle kniel nie net nie, hulle val neer, met ander woorde op hulle knie en met hulle gesigte teen die grond, en hulle vat hulle krone, en hulle daar staan eintlik hulle werp dit, hulle gooi dit neer voor die troon van God en hulle erken daardeur, U is die koning. En waarmee hoofstuk 4 nou afsluit is die woorde, U is waardig. U is waardig. Die woord waardig, broeders en susters, het te make met gewig. Dit het te make met 'n skaal. As jy nie waardig is nie, is jy te lig. Ons het dit in Afrikaans te lig in die broek. Beteken jy het nie die kapasiteit nie. Die teenoorgestelde daarvan is waardigheid, is gewigtigheid. U is waardig. Daar is niemand soos u nie. U alleen is waardig. Hoekom? Want u is die Skepper. En deur u wil bestaan alles. Broers en susters, dis die eerste, kan 'n mens amper sê, dis die eerste gedeelte van Johannes se gesig. En nou kom ons by die tweede gedeelte van die gesig wat ons vanaand in die prediking wil behandel. God sit op sy troon in sy heerlikheid en in sy regterhand. Die teken van sy mag en van sy uitvoering is daar 'n boekrol. Boekrol. 'n Boekrol is iets waar jy die blaaie so in mekaar sit en dan rol jy dit op. En hierdie boekrol is met 7 seels goed verseël, met ander woorde hy is ten volle verseël. Hy's in sy volkomeenheid verseël. En hy is van voor en van agter beskryf, met ander woorde hy is ten volle beskryf. Hierdie boekrol is, as 'n mens die res van Openbaring lees, is die raad van God. Is die ewige raad van God met, nie net met die mense in die wêreld nie, maar ook met die engele. Dis sy totale raad met die hele skepping, wat in hierdie boekrol vervat is. En wanneer die engel roep dat iemand hierdie boekrol, met ander woorde die raad van God, hierdie boekrol moet breek, dan word daar niemand gekry nie. Engel roep oor die hele skepping. Hy sê, wie is waardig? En dan is daar niemand nie. Niemand is waardig om die raad van God uit te voer nie. En die raad van God bly met ander woorde onbekend. Dit bly verseël, maar meer is dit, broers en susters, dis nie net onbekend nie, dis onuitgevoer. Dit kan nie uitgevoer word nie, dit kan nie gedoen word nie. En daarom huil Johannes. Johannes huil verskriklik. Hoekom? Want hy besef onmiddellik dat die raad van God, wat nie uitgevoer word nie, beteken dat die geskiedenis in die vergetelheid gaan bly voortwentel. Hy verstaan onmiddellik dat die verlossing van die kerk nie voltooi gaan word nie. Dit wat Christus gedoen het aan die kruis, het dit uiteindelik geen betekenis as die raad nie uitgevoer kan word nie. Want Christus in die kruis gesterf, hy het opgestaan uit die dood, maar wat nou? Dit moet toch betekenis en daarom huil hy, want hy besef die geskiedenis gaan bly voortwentel en voortwentel en voortwentel die vergetelheid en daar's geen doel, daar's geen betekenis, dis sinneloos. Maar na hierdie skokkende stilte van niemand wat antwoord nie, kom een van die ouderlinge. En dit moet ons nou baie mooi vashou. Ons moet dit baie mooi raak sien. En nou begin ons al iets te antwoord van die krone en die trone van die kerk. Sien een van die engele nie. Sien een van die ouderlinge. En die ouderling kom en sê vir Johannes, moenie huil nie. Moenie huil nie. Onthou die leeu uit die stam van Juda. Uit die stomp, uit die loot van Isaï. Met ander woorde uit die nageslag van Dawid. Wie verkondig die troos aan Johannes? Die kerk. Hoekom? Hoekom, broers en susters? Want die troos is aan die kerk gegee. Ons het dit al van tevore in die prediking het ons dit genoem. En jy sal dit sekerlik weer hoor, ons moet baie mooi, ek dink baie, baie mooi onthou, en dit is dat die evangelie nie vir die engele verstaanbaar was nie. Hulle het die Ou Testament gehad, maar hulle het nie mooi verstaan hoe werk God se reddingsplan nie. Die reddingsplan van God is deur die apostels aan die owerhede en die magte en die gemeente verkondig. Met ander woorde, in die Ou Testament is die woord gebring deur die bemiddeling van die engele. Maar in die Nuwe Testament is die woord gebring deur die bemiddeling van die apostels. Die kerk, die apostels is toe deur die Heilige Gees vervul en deur die werk van die Gees het hulle die Ou Testament uitgelê vir die gemeente en gesê, dis hoe God julle verlos het. Hy het julle verlos deur dat sy seun julle sondes op hom geneem het. En toe kon die engele sê, nou verstaan ons. Die evangelie is eerstens toevertrou aan die kerk. Is vir die kerk gegee, broeders en susters. En daarom is dit die kerk wat na Johannes toe kom en sê, moenie huil nie. Onthou die troos. Dis wat die kerk vir Johannes sê. En wanneer die ouderling dit sê, broers en susters, gebeur hierdie aangrypende ding. Johannes sien nie 'n leeu nie. Hy sien 'n lam. En die lam wat hy sien, lyk asof hy geslag is. Mens kan dit jou eintlik in jou geestesoog nie mooi voorstel nie, maar die bedoeling is, wat sien Johannes? Hy sien Christus in sy versoeningswerk. Hy is 'n leeu, want hy is die regeerder. Maar hy sien hom in sy versoening. Die een wat sy lewe afgelê het vir die kerk, die een wat gesterf het, wat betaal het. Nie 'n leeu nie, maar 'n lam. En daarom is hy waardig. Hy is net waardig, want hy is geslag. Broers en susters, nou kom ons by 'n ontsaglike kernbelangrike gedeelte van ons geloof. En jy moet dit mooi hoor, jy moet mooi luister hierna. Christus is waardig, met ander woorde, dis net hy wat bekwaam is, wat waardig is, wat genoegsaam is, aan wie God die toestemming gee om sy raadsplan uit te voer, want hy het betaal met sy bloed. Hoekom is dit vir ons so belangrik? God laat net die bruidegom van die kerk toe om sy raad uit te voer. Met ander woorde, God laat niemand anders toe om die wêreldgeskiedenis aan sy einde toe te voer as die een wat die kerk liewer gehad het as homself nie. Daar's net een wat God toelaat om die fisiese regeerwerk te doen en dit is die een wat vir die kerk sy lewe gegee het. So oor wie gaan dit in die uitvoering van sy raad? Dit gaan natuurlik allereers oor die eer van God. Maar in die eer van God gaan dit oor wie? Oor die kerk. Want God kan nooit sonder onderdane wees nie. En die bruidegom kan nie sonder 'n bruid wees nie. En Satan mag God nie besteel nie. God gee dus nie die volkerre wêreld. Hy gee nie die skepping af vir Satan nie. Hy vat dit terug. En daarom mag net Jesus Christus regeer. Niemand anders nie. Die een wat sy lewe vir die kerk gegee het. En dit is wat die skepsel, die vier lewende wesens en die kerk dan ook sing, die ouderlinge. Die oomblik as dit gebeur, dan sing hulle: U is waardig, want U het ons gekoop. Net U mag regeer, want U is ook die hoof van die kerk. Is dit nie aangrypend nie, broers en susters? Dis die troos van Openbaring. Openbaring is juist nie 'n bangmaakboek nie. Dis 'n troosboek. Maak ons nie bang nie. Dit troos ons. Dit gee ons krag. Dit gee ons rustigheid. In sy reusagtige majesteit neem Christus dus hierdie boekrol en hy word die uitvoerder van God se raad. Nou besef ons, Christus, dit staan ook in Efesiërs, is die hoof oor alle dinge ter wille van die gemeente. En alles wat die Here Jesus Christus doen, wanneer hy hierdie seels breek, het hy sy kerk, sy bruid voor oë. En alles wat die Here Jesus Christus doen, is hy besig om te sorg dat die bruilofsmaal sal kom, dat die groot huwelik tussen hom en sy kerk sal kom. Dis nie net die ongeregtigheid wat vol word, en die getal van die uitverkorenes wat vol word, hy sorg dat die wêreldgeskiedenis sal uitmond by hierdie hoogtepunt, want dat die kerk soos 'n bruid versier sal wees, en wanneer hy in die ewige huwelik met haar tree, met ander woorde, wanneer ons een word met Christus deur sy gees, en wanneer ons deel kry aan die heerlikheid van God, dit wil hy doen, en dit het sy regering voor oë. En daarom is net hy waardig, broers en susters. Maar dis net hy, wat God ewig lief gehad het. Maar hy was God kwyt in daardie kruis. God het vir hom in daardie kruis gesê, ek het jou nie lief nie. Nou straf ek jou. Nou draai ek my rug op jou. Nou sal jy al my haat, oor die sonde sal jy dra. En daarom is hy waardig. As hy dit nie gedoen het nie, dan was 2015, maar net nog 'n jaar, in die vergetelheid. As hy dit nie gedoen het nie, broers en susters, dan was julle universiteit toe kom, ook maar net nog 'n gedeelte in die vergetelheid. Dit het geen sin gehad nie. En dan moes ons baie bang wees. En dan beteken dit, dan beteken dit dat ons hoof nie regeer nie, dan regeer iemand anders of iets anders. Maar nou het hy dit gedoen. En dan moet ons een ding baie mooi vashou, in hierdie jaar wat nou voorlê, daar gaan baie beproewings oor jou lewe kom. Moenie dink omdat jy God se kind is, gaan dit nie met jou swaar gaan, dit gaan juist met jou swaar gaan, baie keer omdat jy God se kind is. Maar wat maak ons daarvan? Maak dit ons negatief? Nee, glad nie. Glad nie. Al die oorloë en die groot politieke gebeure en al die uitvindings en die tegnologiese vooruitgang, daaroor regeer Christus. Niks, maar niks kan gebeur sonder dat Christus die seels breek en volkome daaroor heers nie. Glooi dit, geliefde broer en suster. Niks kan in daai koshuis of studentehuis met jou gebeur, niks kan in die klas gebeur, sonder dat jy vir Jesus Christus sien, die lam van God, wat waardig is, en besig is om die seels te breek. Dink jy daar is iets, wat kan gebeur, wat nie opgeskryf is in die boek nie? Dink jy daar is iets, wat kan gebeur, wat Christus onkant betrap? Niks kan dit enigszins doen nie. Christus regeer volkome. En dit is wat Satan so rasend van woede maak. As een mens na Openbaring 12 gaan kyk. Hy is rasend van woede, want hy is oorwin. Hy is totaal en al oorwin. Hy is neergewerp. En hier op hierdie aarde is hy besig met sy laaste opstoot. Hy is besig met sy laaste rebellie. Daar is honderde en honderde regerings en mense, daar is miljoene der miljoene mense wat Christus se koningskap nie erken nie. Dink julle dit maak 'n verskil daaraan of hy koning is of nie? Maak geen verskil aan Christus nie, hy bly die koning. Hulle kan hoe met hom redeneer daaroor, hy is en hy bly die koning. Hulle kan sy naam hoe uitelik gebruik op televisie en in die filmteaters. Hulle kan hom hoe terg, hy bly die koning. Maar die koning voer ons mee in sy triomftog. Ons het deel aan sy salwing. En daarom, broers en susters, daarom het ons ook trone. En daarom het ons ook krone. Christus is die alleenheerser. En toch staan ons nooit los van sy regering nie. Omdat die kerk een is met Christus, regeer ons outomaties saam met hom. En dan moet jy nie net dink, jy moet nie net dink, dit is die kerk in die hemel wat saam met hom regeer, die triomferende kerk, ons regeer ook saam met hom, alreeds. Wanneer jy in Christus is, is jy klare koningskind. En hoe staan hierso, in hierdie gedeelte, iets wat een mens dalk vinnig oor kan lees, hulle het wierookbakke gehad, en die wierookbakke is die gebede van die heiliges. Wanneer jy bid, dan regeer jy saam met Christus, want jou gebede is verweef in hierdie raadsplan van die Almachtige. Het gaan ons verstande te boven, maar wanneer jy bid, dan voer God sy raad uit, omdat die kerk bid, omdat die kerk roep dat Christus moet kom. En daar die gebede is aangenaam, want Christus het het geheilig met sy bloed. En wanneer jy die woord oopmaak, dan regeer Christus oor hierdie wereld, en hy laat sy regering hoor, dan gaan verkondig jy dit, dan haal jy die swaard uit die skede, soos 'n goeie koningskind dit moet doen. Koningskind is nie 'n lamsak nie, hy is ook nie 'n geweldenaar nie, hy haal die swaard van die gees uit sy skede, die woord, met die woord gaan jy hierdie wereld in, en jy sê vir die wereld, daar is maar een wat regeer, daar is net een wat waardig is, en daarmee sluit ons nog af, broers en sisters, is die nieuwe jaar, is dalk vir baie van julle nog vreemd, partij van julle is dalk gespanne, oor wat voorlee, maar die woord kom, en sê vir ons, julle mag nie net vastkyk, in wat rondom julle gebeur nie, want julle is my kinders, julle hoef nie net vast te kyk, in dit wat julle dink die werklikheid is, julle moet na die ware werklikheid kyk, julle moet na die ware stand van sake kyk, kyk die hemel in. Broer en sister, en kyk nou vanavond deur die woord, die brilglase van die woord, met die oë van die geloof, dan kyk jy die hemel in. En as jy in die geloof sien, daar is een wat op sy troon sit. En as jy sien dat die hoof van die kerk besig is om die boekrol se seels te breek. En wat moet jy dan doen? Dan moet jy sing. Ons gaan dit nou doen. Dan moet jy sing saam met die kerk in die hemel. U is waardig. U het ons gekoop. En u regeer oor alles en oor almal. En nou is ek nie meer bang nie. Nou is ek nie meer onseker nie. Nou is ek getroos. Nou is daar by my groot rustigheid. En nou weet ek, ek het 'n roeping. Ek het 'n roeping. Ek het 'n roeping van u gekry om as 'n kind van die koning op hierdie kampus te leef. Waar jy my ook al plaas. Ek is deel van die kerk wat saam met Christus regeer sodat hy weer sal kom. Kyk die hemel in, broer en suster, deur die woord, in die geloof. En sien jou eienaar. As jy in hom glo, is hy jou eienaar. En dan sien jy hoe dit hy ter wille van jou, ter wille van sy kerk, die geskiedenis vol eindig. Amen.